Og som sagt kan I åbne jeres bibler til Johannes kapitel 7, hvor vi er nået til vers 37-53 den her søndag morgen. Jesus befinder sig i Jerusalem under løvhyttefesten. Der er nu cirka et halvt år til, at han skal til korset. Og han har fra midt i ugen, løvhyttefesten var omkring en uge, eller ikke omkring, den var en uge. Og midt i ugen har Jesus gået op på tempelpladsen og begyndt at undervise. Det har ledt til adskillige konfrontationer med landets ledere. Og nu står der så i vers 37. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: "Den, der tørster, skal komme til mig og drikke, og den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand." Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Før jeg tror på, at vi forstår det her afsnit, de her få vers, må vi se på baggrunden for det første, der står: festens sidste og største dag. Som sagt er der tale om løvhyttefesten. Den fest, hvor at jøderne i en uge boede i løvhytter, det er i navnet, på hebraisk Sukkot, og de fejrede, at de var sat fri fra Egyptens slaveri. De mindedes deres 40 år i ørkenen. Hver morgen så ville tusinder af mennesker begive sig op til tempelpladsen. Fra tempelpladsen så tempelpladsen vil hver person i deres venstre hånd komme med en eller anden form for en citrusfrugt. I deres højre hånd vil de have tre forskellige grene. Og de grene vil være noget af en palmegren, en pilegren og en myrtelgren, eller en myrtegren. Og de her ting, grenene og frugten, skulle symbolisere den frugtbarhed, som landet havde givet dem. Præsten vil så tage en gylden kande, og med den gyldne kande vil de gå fra tempelpladsen ned til Siloas dam. Siloas dam er der, husker I måske, de er der var i Israel, hvor da vi var kommet ud igennem Hesekias tunnel, den her underjordiske tunnel, så kom man ud i et lille badebassin og gik op fra det og kom ned i et andet bassin, hvor der ikke var vand. Det er bassin nummer 2, hvor man kunne se nogle trapper, og vi var der bare et øjeblik. Det er Siloas dam fra det første århundrede. Så man vil gå fra tempelpladsen, ned ad bakken, ned til Siloas dam. Ved Siloas dam fyldte man kanden med vand, og begav sig så tilbage op imod tempelpladsen. Det er ikke fordi, der er langt. Der er måske en kilometer eller så. Imens man gik, og imens alt det her skete, vil man synge Hallel-salmerne, de 112, 13, 14 salmer, som begynder med halleluja. Og derudover vil man synge et vers fra Esajas kapitel 12, hvor der står: "I skal øse vand med glæde af frelsens kilder." Det er vers 3. Det her vand, som de hentede i Siloas dam, det skulle være med til at symbolisere det vand, som de fik fra klippen i ørkenen. Jeg husker, Moses slog klippen, og vand kom ud. Man gik så op til tempelpladsen og hældte vandet ud ved soklen af alteret. Og det gjorde man den første dag, den anden dag og til og med den sjette dag. Og når vandet var hældt ud ved soklen, så gik præsten en gang rundt om alteret. Men den syvende dag, Man gjorde det samme. Man stod op, kom til tempelpladsen, citrusfugt i venstre hånd, grene i højre hånd, ned til siloers stam, sang hallelsalmerne, sang, I skal øse vand med glæde fra frelsens kilder, gik tilbage til tempelpladsen, hældte vand ud ved alterets, præsten hældte vand ud ved alterets sokkel. Men så gik han ikke én gang rundt, men han gik 7 gange rundt om alteret, for at symbolisere sejren ved Jericho. Det er fra Josuas bog, kapitel 6. Men på festens sidste og største dag, den 7. dag, der sker der det, at man henter vandet, og man har gjort det her, men efter at han har gået rundt 7 gange, så er folket i en sådan glædesstemning, at der er masser af larm. Der er masser af støj, men i det, at han har gået rundt om alteret 7 gange, så tager præsten den her gyldne vandkrukke og løfter den så højt, han har mulighed for, over sit hoved. Og i det, at krukken er løftet, breder der sig en stilhed over folket. Folket, der før råbte og jublede, blev pludselig fuldstændig stille. Og det er formodentlig på det tidspunkt, efter al den her larm, efter al den her støj, i det, at der bliver fuldstændig stille, at en mand træder frem og råber, den der tørster skal komme til mig. Forestil jer, hvad folk må have tænkt. At de er midt i den her religiøse ceremoni. Og pludselig, som hvis der trådte ind ad døren her og sagde, den der tørster skal komme til mig. Og pludselig vil al jeres opmærksomhed fra at være rettet for studiet af ordet, fra at være rettet imod, hvad jeg siger, være rettet imod den mand, der trådte ind ad døren. Det er lidt det, vi skal forestille os her. Jeg vil dog sige som en fodnote, at festen egentlig varede 8 dage. Og nogen mener, at det her først skete på den 8. dag. Andre argumenterer for, at det skete på den 7. dag, for det var den, der var den største dag, og det var der, vandet blev udøst, og det var ligesom den sidste fulde dag i den her fest. Så blot så I ikke senere, måske når I selv studerer det, siger, at det var da fuldstændig noget vrøvl, han sagde det der. Så der er en smule uenighed om det. Jesus, han råber. Det græske ord for at råbe her er kratso. Det er et ord, som hvis vi frit skulle oversætte det til dansk, vil vi oversætte det, han skreg af sine lungers fulde kraft. Han skreg af sine lungers fulde kraft. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Der er en anden ting, der er lidt vild her. Fordi, hvornår var det løvhyttefesten skete? I den 7. måned, fra den 14. dag til den 21.-22. dag. Okay? Prøv en gang at bladre tilbage til Haggais bog, kapitel 2. Haggais bog, kapitel 2. Prøv at se i kapitel 2, vers 1. I Darius' andet regeringsår. På den 21. dag. I den 7. måned. Kom Herrens ord ved profeten Haggai. Så cirka 500 år før, at Jesus stod på den 21. dag i den 7. måned og råbte, den der kommer til mig, den der tørster, skal komme til mig og drikke. På den samme dag, den samme måned, kom Herrens ord til Haggai. Og noget af det, som Gud igennem ham sagde på det tidspunkt, læser vi i vers 6. Det var kun en kort tid. Så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte. Jeg fylder dette hus med herlighed, siger herskers herre. Mit er sølvet, mit er guldet, siger herskers herre. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger herskers herre. På dette sted giver jeg fred, siger herskers herre. I den umiddelbare opfyldelse talte herskers herre om, at der skulle bygges et nyt tempel. Men i den fjernere opfyldelse talte han om den herlighed, der vil være i templet på den 21. dag i den 7. måned, i det Jesus stiller sig og råber, den der tørster skal komme til mig og drikke. Det budskab, Jesus kommer med, det ser jeg lidt som en slags byggeklods, om du vil, der bygger oven på hinanden. Den første klods er, at vi kan få stillet vores tørst ved at komme til Jesus. Han siger, den der tørster skal komme til mig og drikke. Som så ofte vi har set det før, så bruger Jesus en fysisk situation til at lære en åndelig sandhed fra sig. Masser må sikkert have troet, at han råbte om fysiske vand i det, han råbte. Men han råbte i virkeligheden om at få slukket sin åndelige tørst. Jesus har allerede en gang før, i Johannes kapitel 4, vers 10-15, brugt billedet omkring det levende vand og om frelsen i forhold til vand. I det, han talte med kvinden ved brønden ved Sykar. Det er sådan, at vi som mennesker tørster. Ikke bare efter vand. Det gør vi også, og det er derfor, vand er så godt et billede. At du kan ikke leve meget mere end 4 dage uden vand, så dør du. Vi som mennesker tørster efter alle mulige andre ting. Desværre er det de færreste, der tørster efter Gud. Det gør de, men de ved det bare ikke, og derfor så erstatter de det med alt muligt andet. Arbejde, uddannelse, magt, penge, fornøjelser, udskejelser, venner, forhold, sex og masser mere. Så forsøger vi at tage vores hobby, og så gør vi det til vores Gud. Så forsøger vi at tage vores arbejde, og så siger vi, der mangler noget i mit liv, hvis bare jeg arbejder mere. Hvis jeg dedikerer mit liv til arbejde, så må jeg finde det, der er mening med livet, eller hvad det nu må være, at mennesker tager og bruger til at finde opfyldelse ved livet. For at blive frelst, så er det en nødvendighed, at vi tørster. Det er en nødvendighed, at vi tørster ved at indse, at vi har brug for Jesus. Vi har brug for at få slukket en tørst. Og den tørst, som vi skal have slukket, den tørst, som vi skal indse, at vi har, den hedder synd. Den tørst skal slukkes ved, at vi indser, at vi har synden i os. Vi tørster, vores ganer er tørre. Og vi har brug for at få slukket den tørst af Jesus. Ingen kan komme til Jesus, uden han anerkender sin egen synd, og at han fortjener helvede. Så simpelt er det. Du er nødt til at have et synderknust hjerte. Et hjerte, der siger, herre, jeg kan ikke klare det selv. Herre, mit hjerte er syndigt. Jeg har behov for at komme til dig. Jeg ved godt, det her er basalt for os, der sidder her. Men alligevel skal vi mindes om det. Det var den første klods. Det er, at vi kan få stillet vores tørst ved at komme til Jesus. Den anden klods, det er, der bygger ovenpå den første. Det er en måde, hvorpå vi kommer til Jesus, er ved at tro. Jesus siger, den der tørster skal komme til mig og drikke. Hvis du havde levet i det første århundrede og havde stået på tempelpladsen den dag, under løvehyttefesten, og Jesus råbte, hvis du kommer til mig, og du tørster, så skal du blive frelst. Så havde du formodentlig dengang tænkt, okay, fik nok, jeg går hen til ham, giver ham hånden og siger, jeg er tørst, og jeg er kommet til dig, Jesus. Det giver bare et seriøst problem for dig og mig i dag, der er adskilt i tid 2000 år næsten. Vi kan ikke gå hen til Jesus, give ham hånden og så sige, jeg er tørster, som de kunne dengang. Derfor kvalificerer Jesus udsagnet ved at sige i vers 38, den der tror på mig, skal det gå. Så vi kan sætte et lighedstegn imellem at komme og at tro. Så for det første, den første klods er, at vi tørster. Hvis vi tørster, så kan vi slukke vores tørst hos Jesus. Den anden klods er, at måden hvorpå vi kommer til Jesus, og måden hvorpå vi får slukket tørsten, er ved at tro. Jesus giver en lignende invitation. Vi kan prøve at slå op i Bibelens sidste side, og ordforklaringen hører ikke med til Bibelen, hvis du måtte være i tvivl. I Åbenbaringen kapitel 22 og vers 17. Og ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand for intet. Vi kan komme til Jesus, og vi kan komme til ham gratis. Hvis du tager en næsten hvilken som helst engelsk bibel, og ser der i vers 37, hvor der står, den der tørster, så vil du opdage, at der står, anyone who thirsts. Og anyone betyder, hvem som helst. Invitationen til at komme og tro, gælder hvem som helst. Hvem som helst, der tørster, skal komme og tro. Jesus står for døren og banker. Og vi skal blot åbne. Og han tilbyder os et glas vand. Og vi skal blot drikke. Så bliver vi frelst. Så bliver vi frelst. Husker I tilbage den Nikodemus, som vi hører om lidt? Da han kommer til Jesus om natten, der siger Jesus, det er Johannes kapitel 3, se på slangen på stammen. Se. Det er det samme, han siger. Vi skal blot tro på ham, så bliver vi frelst. Og alligevel, så forsøger du og jeg så ofte at overkomplicere det. Vi forsøger at gøre frelsen til så meget mere end blot det at drikke et glas vand. Det er at se på ham. Det er at åbne dør. Det er at tro på ham. Bemærk også, at ham vi skal komme til, ham vi skal tro på, det er Jesus. Han siger, den der kommer til mig. Ikke den der kommer til kirken. Ikke den, der kommer til ritualer som dåb og nadver. Og måske endnu yderligere ritualer, såsom konfirmationer og alt muligt andet. Ikke den, men den, der kommer til Jesus. Den tredje byggeklods. Den første var, at vi tørster, vi kan tørste, og vi kan få slukket den tørst. Den anden er, at vi kan slukke den tørst ved at tro på Jesus. Den tredje er, at hvis vi tror, så vil der rende strømme af levende vand fra vores indre. Når du tror på Jesus, når du tilbeder Jesus, så har du fundet mening med livet. Blandt andet taler Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16 om, at meningen med livet er at tilbede Gud. Ikke at tjene penge. Ikke at have en familie. Ikke at have gode venner. Selvom alle de ting er både gode og nødvendige for mange mennesker, så det er ikke det, der er meningen med livet. Meningen med livet er at tilbede Gud. Jesus siger, at den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Hvis du laver en lyngennemlæsning af skriften, eller endnu bedre, hvis du tager dit bibelprogram på computeren og skriver, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand, og afgrænser til at søge det gamle testamente, vil du ikke finde et eneste vers, der lyder sådan. Men laver du en grundigere gennemlæsning, så vil du indse, at ideen er der. Konceptet er der. Jeg vil godt dele et vers med jer fra Zakarias kapitel 14, vers 8. Ligger umiddelbart før Matthæus evangeliet. 6-7 sider før Matthæus evangeliet. Zakarias kapitel 14 og vers 8. På den dag skal levende vand strømme ud fra Jerusalem, halvdelen i havet i øst, halvdelen ud i havet i vest, både sommer og vinter. I Ezekiels bog kapitel 47 vers 1-12 er det her også uddybet. Og det vil være sådan, at i de sidste dage, i tusindårsriget vil der være en strøm, der flyder ud fra Jerusalem, både ud i Middelhavet og ned i det døde hav. Og der står i Ezekiel 47 om, hvad der skal ske med det døde hav. Læs det eventuelt senere. Den her kilde, som vil udgå fra Jerusalem profetisk, den vil blive til stor velsignelse. Den vil gøre, at der er rigeligt med vand. Lige nu er vandstanden i Israel oppe på et niveau, hvor de ikke behøver frygte for tørke, men til og med eller indtil i år, eller den her sæson af regn, der har været stor mangel på vand i Israel. Men på det tidspunkt vil der ikke være mangel på vand i Israel. Det vil blive til stor velsignelse for mange. På samme måde som en kilde udgår fra Jerusalem og bliver til stor velsignelse for mange. Sådan, siger Jesus, fra dit indre vil der kunne være en kilde, der løber ud og bliver til stor velsignelse for masser, masser af mennesker omkring os. Så den første byggesten var altså, du kan tørste, du kan få slukket din tørst. Den anden er, at du får slukket den ved at tro. Den tredje er, at hvis du tror, så vil der være en kilde i dig. En kilde, der bliver til velsignelse for andre. Og den fjerde er så forklaringen af, hvordan den kilde, hvad den er, den kilde, og hvordan den kilde kan blive til velsignelse for andre. Nemlig, at de strømme af levende vand er Helligåndens virke i vores liv. For det første, så må vi forstå, hvad det betyder det her, der står, for ånden var endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Så der står altså, at det her levende vand, det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Men ånden var endnu ikke, for Jesus var endnu ikke herliggjort. Det betyder ikke, det tror jeg heller ikke, der er nogen af jer, der tror, men bare for at være sikker, det betyder ikke, at Helligånden ikke eksisterede på det her tidspunkt. Og da Jesus blev herliggjort, altså tog tilbage til himlen, så sagde det Gud Fader og Gud Søn og sådan noget, opfandt Helligånden. Det er ikke det, det betyder, vel? Vi ved allerede fra 1. Mosebog kapitel 1, at Guds ånd svævede over vandene. Men det betyder, at til og med det tidspunkt, som vi kender som pinsedag, der var ingen troende, som, og slet ikke den almindelige troende, bare dem, som vi ikke hører om i Bibelen, som havde Helligånden med sig, bare det meste af tiden. Så hvis du var kristen inden pinsedag, det vil sige Peter og de andre, jamen, de havde ikke Helligånden boende i sig på det tidspunkt. Det var først på pinsedag, at det skete. Og hvis du i det gamle testamente siger, jeg tror på Gud, jeg tror på de løfter, han har givet, jeg tror på, at Messias skal komme, så havde du ikke bare Helligånden boende i dig. Det er der, hvor du og jeg som kirken har en enorm fordel. Og vi kommer til at høre masser mere om det her, når vi når både til kapitel 14 af Johannes og til kapitel 16. Og i øvrigt, når vi slutter i dag, så er vi en tredjedel igennem evangeliet ifølge Johannes. Så det er der noget af vejen, trods alt. En tredjedel. Men masser mere om det her, men det betyder ikke, at ånden ikke eksisterede. Det betyder bare, at Helligånden først begyndte, og han begyndte først at tage bolig for permanent efter pinsedag. Okay? Så det er den ene ting. Den anden ting er, at den her strøm, nu, du kan gå en tur over i Slotsparken nu, og så kan du se, at der er nogle små vandløb, der løber langs med stierne der. Og der er en lille bitte smule gang i de her vandløb. Og så kan du måske tage til nogle af vores kæmpe store floder i Danmark. Susåen, Gudenåen og de her enorme floder, ikke? Sådan rent sarkastisk sagt. Og sige, okay, fair nok. Men du kan også tage en tur op i bjergene i Norge, hvor Lisa og jeg var i sommer. Og så kan du vandre derop, hvor du kun kan komme til fods. Og så kan du se sådan en flod, et vandfald, der flyder med en sådan kraft, at du ved, at hopper du ned i det, så dør du. Med største sandsynlighed. Med en sådan kraft, at tusindvis af liter vand strømmer igennem hver sekund. Og du kan da, hvis du virkelig vil se vandfald, sætte dig på en flyvemaskine og flyve til USA, køre op til grænsen ved Canada og se Niagara Falls, eller nogle af de her enorme vandfald. Og det er ikke den her lille bæk over i Slotsparken, du skal have i tankerne. Det er de her Niagara Falls vandfald, de her norske vandfald, som bulrer dig nedad. Det er det, du skal have i tankerne, når Jesus siger, at der vil rende strømme af levende vand. Det er det, der vil rende ud af dig. Og hvad betyder det så? Det betyder, at Helligånden, han ønsker at arbejde igennem dit liv. Således at du ikke, at Gud ikke bare er en velsignelse for dig, men at Gud er en velsignelse igennem dig for andre. Hvis vi fortsætter med billedet med floden. Næsten selv, eller ikke næsten selv, den mægtigste flod har mennesker formået at opdæmme. Tag sådan en flod som Colorado-floden. Flyder ned gennem Grand Canyon og kommer ud der ved Las Vegas, og der har man bygget den her Hoover Dam, hvor man så har opdæmmet vandet. Og det er utroligt, at mennesker er i stand til det, og det, jeg forstår slet ikke, hvordan, men det kan vi åbenbart. Problemet med en dæmning, det er, at det opdæmmer vandet, og det samler sig. Mange af os lever vores kristne liv opdæmmet. Lad mig forklare. Vi lever vores kristne liv på en sådan måde, at vi opdæmmer en sø. En sø, hvor vandet står stille. En sø, hvor i at Gud, om du vil, kan få lov til at svømme rundt. Og han er til stor velsignelse for os. Og vi tænker, yes, vi har Gud i vores sø. Og han er til en velsignelse for os. Men det er ikke det, Gud han ønsker. Gud ønsker ikke en dæmning i vores liv, der spærrer for det vandløb, der kommer. Gud ønsker at fjerne dæmningen, således at han har frit løb, og vi er her, og han løber igennem os ud og bliver en velsignelse til andre. For det, der sker, når man laver en dæmning, det er, at vandet på den anden side af dæmningen bliver yderst sparsomt. Og nogle steder ser man endda, at der er totalt tørke på den anden side af dæmningen, utroligt nok. Det er ikke det, Gud ønsker. Gud ønsker at flyde igennem dit liv, så at Helligånden kommer over dig, og du bliver så fyldt af Gud, så du ikke kan lade være med at fortælle om ham. Så du ikke kan lade være med at dele Jesus med ham. I en af de bibelkommentarer, jeg læser omkring Johannes af J.C. Ryle, der skriver han, at enhver kristen vil være til velsignelse for andre. Enhver kristen vil være til velsignelse for andre. Fordi hvis du virkelig er kristen, så vil du ikke kunne lade være med at dele Jesus med andre. Så vil du ikke kunne lade være med at gøre det her. Og alligevel tror jeg på, at så mange af os bygger dæmninger i vores liv, hvor vi siger, det handler om mig. Det handler om, hvad jeg får ud af det. Det handler om, hvor godt jeg synes, det er. Det handler om, hvor godt jeg synes, musikken lyder. Hvor godt bibelstudiet var. Hvor meget jeg fik ud af det. Hvor meget jeg lærte. Ja, selvfølgelig er du nødt til at blive opbygget. Men du er en kanal, hvor igennem strømmen skal flyde ud til andre. Så at du kan blive en kanal, hvor igennem at Guds velsignelse kan nå ud til de mennesker, som du møder på din vej. Du møder mennesker, jeg ikke møder. Jeg møder mennesker, du ikke møder. Og det er det, Gud har kaldet os til. Den bedste måde, hvorpå vi kan se, at Helligånden arbejder i vores liv. Jeg har sagt det masser af gange før. Jeg siger det igen. Det er ved at se efter åndens frugt i vores liv. Og åndens frugt er kærlighed. Galaterne 5:22. Åndens frugt er kærlighed. Og hvis du kigger på dit liv og ser kærlighed, der når ud til andre mennesker, så er det fordi, du giver ånden plads til at arbejde. Hvis du ikke ser kærlighed, så er det fordi, du er begyndt at bygge en dæmning. For mange, mange år siden snart, 1996, som min familie er i Canada, og der i Canada besøgte vi nogle af mine forældres venner. De boede på en gård ude på prærien. De havde et vandløb. Der var bare problemet, at det her vandløb blev stoppet til af dæmninger. Fordi bæver fældede træer. Så de byggede store dæmninger, og det var ikke godt for vandløbet, fordi det stoppede til. Det var ikke en flod, vi taler om her. En stor rendende flod som den her, men en vandløb. Så fordi at vi drenge var der, min bror og jeg, og så sikkert også min far, han synes sikkert også, det var smadret sjovt. Så ham her, manden i huset der, han gik ned bagved, flere hundrede meter væk i et lille skab, han havde stået, og hentede et par stænger dynamit. Og han stak de der dynamitstænger ned i den her dæmning. Og vi skulle være et par hundrede meter væk, og lavede detonatorerne, og hvad man nu ellers gør med det der dynamit, og sprang den her dæmning i luften. Og den dæmning, der før var der, der lå grene og træstammer, kæmpe store træstammer, var pludselig fuldstændig væk. Og pludselig kunne vi se vandet løbe meget stærkt. Og det er det, som du og jeg har brug for ind imellem. At falde på vores knæ og sige, Herre, må du lade dynamitten springe i vores liv. Og sjovt nok er dynamis, kraft, det er hvor dynamit kommer, det vi har brug for, Helligåndens kraft i vores liv. Og indimellem har du og jeg brug for det. Mange af os gør det, når vi er på nogle konferencer og siger, Herre, jeg har brug for at få dæmningen sprængt i luften. Det er godt, det er det, I siger, men vi siger det med andre ord. Og det, tror jeg på, er så essentielt for hver en af os. Så fire byggeklodser. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Godt, jeg har brugt lang tid på de her tre vers ud af hele teksten, men som J.C. Ryle skrev, nogle steder i skriften burde stå med guldbogstaver. Og de her tre vers er et af de steder. Lad os kortvarigt se på de reaktioner, der kommer på det, som Jesus siger i vers 40-53. Vi deler det op i tre. Først den forvirrede reaktion i vers 40-44. Nogle i folkeskaren sagde, da de hørte de ord, han er sand i profeten. Andre sagde, han er Kristus. Men nogen sagde, kommer Kristus da fra Galilea? Siger skriften ikke, at Kristus kommer af Davids slægt og fra Bethlehem, den landsby David var fra? Sådan blev der uenighed i folkeskaren på grund af ham. Nogle af dem ville gribe ham, men ingen lagde hånd på ham. Så folk siger, okay, hvem er han ham her, Jesus? Nogle siger profeten. 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18. Andre sagde direkte, det må være Messias, Kristus, det her. Og så siger jeg, ja, det kan det jo ikke være, for vi ved, at Kristus kommer fra Bethlehem. Og vi ved, at Jesus kommer fra Nazaret. Hvad ved vi? Vi ved, at Jesus var født i Bethlehem og senere flyttede til Nazaret. Havde de her mennesker blot stillet et par simple spørgsmål. De havde ret i skriften fra Mika kapitel 5, vers 1. Og vi kan sammenligne det med Matteus kapitel 2, vers 4-6. De havde ret i, at Jesus skulle fødes i Bethlehem. Den havde de fået rigtigt. Eller ikke Jesus, men Messias skulle fødes i Bethlehem. Den havde de fået rigtigt. Havde de blot stillet et par få opklarende spørgsmål, så havde deres forvirring formodentlig blevet opklaret. Og det tror jeg også gør sig gældende for masser af mennesker, der ikke forstår, hvad det vil sige bare at tro på Jesus. Stiller de et par få opklarende spørgsmål, så skal de nok få svar på det, de vil, men de gider ikke. De gider ikke engang sige, Jesus, hvor er du egentlig født? Bethlehem. Okay, vildt nok. Så kan det godt være, at du er Messias. Og sådan er der, findes der masser af mennesker, der ikke gider stille de helt simple spørgsmål. Så det var den forvirrede reaktion. Så er der i vers 45-48 den fjendtlige reaktion. Da tempelvagterne kom tilbage, spurgte ypperste præsterne og farisæerne dem, hvorfor har I ham ikke med? Tempelvagterne svarede, aldrig har noget menneske talt sådan. Farisæerne spurgte dem så, er I nu også blevet vildført? Er der nogen af rådets medlemmer eller af farisæerne, der tror på ham? Nej, denne folkeskare, som ikke kender loven, er forbandet. Tilbage i vers 32 så vi, at der midt i ugen, der har farisæerne sendt tempelvagterne afsted for at gribe Jesus. Og de har så gået nogle dage og lyttet til Jesus. Og de kommer nu tilbage her på festens sidste og største dag. Og de har altså ikke kunne tage ham, for de siger, at han snakker simpelthen på en måde, så det tør vi ikke. Og så begynder præsterne så at sige, jamen helt ærligt, intet intelligent menneske vil da nogensinde tro på Jesus, er Messias. Intet intelligent menneske. Ingen, der kender loven. Og de spiller ligesom det, vi kan kalde kat-teol-kortet. Hvis de ikke har læst teologi på Københavns Universitet, så kan de ikke være egnet til at tro på Gud. Så kan de ikke være egnet til noget som helst. Og i dag er masser af mennesker, der siger, hvis du skal tro på jorden er skabt på 6 dage, og du tror på, at Jesus han er død og opstået igen, og han er gået på vandet, og alle de her forskellige ting, Det kan intet intelligent menneske tro på. Der er masser af mennesker, der siger i dag. Men de glemmer mennesker såsom Copernicus, Kepler, Galileo, Pascal og Newton, blot for at nævne nogle af de vigtigste fra det 15., 16., 17. århundrede. Men hvis matematiske formler, men hvis astronomiske udregninger, men hvis læresætninger stadig bliver undervist i gymnasieklasser ud over hele verden, var dedikerede kristne, der troede på skriften, der troede på, at Bibelen var sand. Det kan godt være, at vi ikke er enige i al deres teologi, og det kan godt være, at nogle af dem fejlede på områder, men de troede på Jesus. Så er der, det er det, som verden siger, men desværre så er der masser også af kristne i dag, eller i hvert fald såkaldt kristne, der siger, at hvis du skal undervise Bibel, så skal der stå kant-teol foran dit navn. Der skal stå PhD et eller andet, DR et eller andet foran dit navn, hvis du skal undervise Bibel. Der er intet forkert i at uddanne sig. Der er intet forkert i at studere og blive intelligent og bruge sin tid på at lære græsk og hebraisk og studere eksegesis og alt muligt andet. Men det er ikke en nødvendighed. Der var en mand, der blev født i 1837 i en fattig familie i det østlige USA. Han voksede op uden ret meget uddannelse. Han blev skosælger. Og som en yngre mand, der gav han sit liv til Herren. Han modtog ikke nogen formel uddannelse i teologi, i Bibel. Hans navn var D.L. Moody. Moody berettes det om, at han på et tidspunkt inviterer en vis Henry Weston, Dr. Henry Weston må vi hellere sige, til en konference, som Moody han stod for. I det, han har introduceret Weston, så sætter Moody sig ned på en stol foran ham, kigger op på ham, og sidder der med sin bibel og sikkert sin notesblok, og Weston begynder at prædike. Og i det, Weston prædiker, så sidder Moody der, og pludselig udbryder, der røg en af mine prædikner. Og han siger det højlydt, så alle kan høre det, og Weston stopper og siger, hvad mener du, Moody? Der røg en af mine prædiker, for jeg kan godt se, der var en af mine teologiske pointer, som var forkert. Som jeg havde uddraget forkerte tekster. Og jeg må rette ind. Og igen en anden gang under den samme undervisning, forelæsning, sker det samme igen. Moody var ikke det største teologiske lys, der findes. Han var heller ikke bange for at indrømme, at han tog fejl og rette ind, når han havde taget fejl. Men Moody nåede i sin livstid at prædike evangeliet for mere end 100 millioner mennesker. Det var en tid før tv, tid før radio, en tid før, at man havde en mikrofon og en højtaler. Og så mange mennesker blev frelst igennem hans kampagner, igennem hans evangelisation, igennem hans prædiken af evangeliet, at det skabte en vækkelse i USA. Og masser af mennesker så som Henry Ironside, eller G. Campbell Morgan, og masser af andre, blev så beriget, så påvirket af Moody's tjeneste, at det har ændret masser af menneskers liv, ud over bare de kun, i situationstegn, 100 millioner, som Moody i sig selv nåede at prædike til. Igen, det er ikke for at se ned på uddannelse. Men det er for at sige, at det som tempelvagterne, den, eller ikke tempelvagterne, men det som farisæerne den dag sagde til tempelvagterne, at men han er ikke uddannet, de er ikke uddannet, de er for dumme. Lad aldrig nogen bilde jer ind, at det er vigtigere at uddanne sig, end det er at kende skriften, og endnu vigtigere at kende skriftens herre. Og endelig og til sidst, den forsigtige reaktion i vers 49-53. Nej, denne folkeskare, som ikke kender loven, er forbandet. Nikodemus, det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem, siger til dem, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden først så har jeg hørt på ham, og har fået rede på, hvad han har gjort. De svarer ham, at du måske også fra Galilea. Se efter i skriften, så vil du se, at der fremstår ingen profet i Galilea. Så gik de hver til sit. Vi har allerede mødt Nikodemus en gang før i kapitel 3, og vi vil ikke bruge en masse tid på ham. Hans navn betød sejr over folket. Han har formodentlig været medlem af synedriet i jødernes råd. Men Nikodemus var en forsigtig pære. Han kom om natten til Jesus. Han siger noget her, som vi kan godt se nu, at ja, han har troet på Jesus, men de har ikke helt kunne gennemskue ham. Han var lidt forsigtig. Og nogle af os, og nogle af jer og os alle sammen, kan indimellem være lidt forsigtige. Og vi kan måske være lidt tilbagestående, og vi kan ikke være dem, der stiller os op på tempelpladsen og råber. Og det er ikke fordi, jeg vil sige, at det er helt okay, du skal bare gå tilbage og ikke sige noget til nogen. Men er du den forsigtige type, så fortvivl ikke. Så er du en Nikodemus. Og det er bedre at være en forsigtig Nikodemus, end en frembrusende Judas. Husk Judas, han siger, hvad? Hvorfor vasker du de fødder? Det er penge, det er jo med det olie og det her. Det kunne være solgt for 300 denar. Vi kunne have givet pengene til de fattige. Det er langt bedre at være en forsigtig Nikodemus end en frembrusende Judas. Fordi den forsigtige Nikodemus holdt fast, den frembrusende Judas gav op. Så lige til sidst det her, at de siger, at du også fra Galilea, se skriften, du vil se, at ingen profet fremstår fra Galilea. Det de formodentlig mener med det her, selvom der hersker lidt diskussion om det, at der er ingen profet, der fremstår fra Galilea. Hvilket dog er lidt mærkeligt, at nogle farisæere, som brugte hele deres liv på at studere skriften, kunne finde på at sige. For hvis vi slår op i 2. kongebog, kapitel 14, vers 25, så vil vi se, at Jonas, profeten Jonas, var fra Gad Hefar, som ligger i Galilea. Vi vil se, at Elias og Elisa, og måske Nahum, I ved, Kapernaum betyder Nahums hus, også var fra Galilea. Og måske har det bare været, at de har glemt, hvad der stod i skriften. Måske har det bare været, I ved, når man diskuterer imellem, så kommer man til at sige ting, hvor man ikke lige har gennemtænkt tingene. Det har vi nok alle sammen prøvet før eller siden. Og vi ved ikke, hvorfor de sagde det, men en profet har fremstået for Galilea før Jesus. Så blot for at opsummere. Der er de her tre forskellige reaktioner. Og det er typiske reaktioner, som kommer på, hvad Jesus siger. Det, som Jesus siger til os i dag, det er, vil du være en lille bitte kilde, der strømmer igennem dig? Vil du lade en lille bitte kilde strømme igennem dig, eller vil du lade den her flod af Helligånden strømme igennem dig? Vil du være villig til at blive brugt af Helligånden? Vil du bygge en dæmning, eller vil du sørge for, at dæmningen bliver sprængt væk? Vil du sørge for, og vil du være med til, at Gud han bruger dit liv til at påvirke andres liv? Lad være med at lade Helligånden begrænse, men lad ham arbejde for at se andre mennesker
blive frelst. Lad os bede sammen. Herre, vi tror på, at hvert ord er vigtigt for os. Og vi beder, Herre, at du må tale mægtigt til os, og at de ting, du har sagt, at de må stå klart for os, og du må lade det her ord arbejde i os igennem den uge, vi står foran. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen.